athugasemd háttvirtur fimmti þingmaður suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Frú forseti, ég held einmitt að þessi fyrirspurn hún undirstrikar þá miklu erfiðleika sem að lögreglan almennt er í á landinu og ekki síst á landsbyggðinni. Ég er fulltrúi ásamt fleirum hér inni á vegum innanríkisráðuneytisins sem er að fara yfir stöðu löggæslunnar á landinu og það er vægast sagt sjokkerandi upplýsingar sem að við erum að fá fram á þeim nefndarfundi. Við munum væntanlega skila skýrslu núna til þingsins og þá óska ég eftir því ekki síst í ljósi mikilvægi löggæslunnar og það að við sameinumst það að styrkja lögregluna vítt og breitt landið óháð því í hvaða flokki við erum að sú skýrsla þegar hún kemur vonandi í lok vikuna eða upphafi næstu að hún fái svigrúm og pláss í dagskrá þingsins því málið varandi stöðu lögregluna ekki síst á landsbyggðinni það er hrópandi við verðum að taka á þessu og ég vonast til þess að við náum þannig þverpólitískri samstöðu.
Háttvirtur sjötti þingmaður